Qalampirdan gapiramiz. Rossiyada asl o'zbekistonlik ayol o'z o'g'lini joniga qasd qilishga undagani uchun 8 yilga qamaldi. Bu haqda rus ommaviy axborot vositalari yozmoqda. Ayol 110 modda qo'rqitish, shafqatsiz munosabatda bo'lish va jabrlanuvchining insoniy qadr-qimmatini muntazam kamsitish yo'li bilan o'z joniga qasd qilishga undash va 156 modda voyaga yetmaganini tarbiyalash bo'yicha majburiyatlarini bajarmaslik bo'yicha aybdor deb topilgan. U jazoni umumiy rejimdagi koloniyada o'taydi. Qayd etilishicha, 2009 yildan beri ayol bolasining ko'z o'ngida muntazam ravishda spirtli ichimliklar iste'mol qilgan, uni kaltaklagan va kamsitgan. Bundan tashqari, u ota-onalik majburiyatlarini bajarmagan. O'smir to'g'ri ovqatlanish, uyqu, oddiy kiyimdan madaniy tadbirlar, dam olishdan mahrum bo'lgan. Tibbiy yordam olish imkoniyatiga ham ega bo'lmagan. O'tgan yilning 25-iyun kuni Kalpino shahrida mast ayol o'z o'g'lini kaltaklab behayo so'zlar bilan haqoratlagan, oqibatda o'smir o'z joniga qasd qilgan. Ushbu oilaning doimiy uy-joyi bo'lmagan, ular ijarada yashab kelgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.